1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 9. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. I-a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este biată și a zis: până când vei fi biată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns: nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevasta sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea: de la Domnul am cerut. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei: când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis: fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat piept fiului ei până l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo. Copilul era încă mic de tot. Au înjunghiat taurii și au dus copilul la Eli. Ana a zis: domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Amin.
Amin. Vreau să ne oprim câteva minute în cuvântul Domnului în dimineața aceasta și este o sărbătoare când venim de fiecare dată cu copiii. Amin. Aducem copiii la casa Domnului și l-am văzut pe Liam, Odniel, probabil mai repede decât mulți dintre dumneavoastră. Îmi făcea cu mâna miercuri seara pe Zoom. Și noi ne-am rugat pentru el și când m-a văzut aici, cred că m-a cunoscut, că mi-a zâmbit. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și mă gândeam la Odniel și nu o să vorbesc despre Odniel. Odniel a fost un om deosebit în Israel. Dacă vă aduceți aminte, Odniel a fost primul judecător. Poporul s-a depărtat de Dumnezeu, a trecut generația care a ieșit din robie și spune cuvântul că poporul a uitat de Dumnezeu, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Dumnezeu a trimis popoare care au supus poporul Israel, au fost sclavi, dar Dumnezeu a ridicat pe un om. Și omul acesta a fost Odniel. Și Odniel era fratele lui, cine știe? Fratele cel mai mic al lui Caleb. Și cuvântul spune că Duhul Domnului a fost peste el și a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe împăratul Mesopotamiei și mâna lui a fost puternică împotriva lui. Țara a avut odihnă 40 de ani. Și mă rog ca Dumnezeu să-și pună Duhul Său peste Odniel în dimineața aceasta. Și numai peste el, peste toți copiii noștri. El este acela care îi ține în mâna lui. Acum suntem la binecuvântare, suntem la ceea ce numim noi dedicare. Și câteva lucruri aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta. Binecuvântarea nu este un simplu ritual. Oamenii din lume care, așa zici, creștini, duc copilașii și botează, dacă vă duceți aminte, din România și pe aici, în România. Cum? Stropește, cum se face, nu știu. Dar nu, ceea ce facem noi și ceea ce am făcut noi astăzi nu este un ritual care trebuie să-l facem. Este ceva ce Dumnezeu a spus poporului să facă și a spus, aduceți copiii. Și Domnul Iisus spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Nu este un ritual. Este un act de consacrare, un act în care noi aducem copilul și îl punem înaintea lui Dumnezeu. Acum, e o problemă aici. De multe ori credem că dacă aducem, avem imaginea aceasta în minte, dacă aducem copilul și îl punem înaintea Domnului și ne rugăm pentru el, credem că în mâna Domnului și Domnul cu mila. Nu? Asta înseamnă? Nu înseamnă lucrul ăsta. De fapt, de aici începe ceea ce ne cere Dumnezeu nouă. De aici începe consacrarea copilului sau binecuvântarea copilului. Da, Dumnezeu își pune mâna peste el, ochii lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar aici, de fapt, începe ceea ce avem noi de făcut în creșterea copilului și începe această dedicare în familie. Dimineața aceasta aș vrea să vorbesc, dacă vreți să dați drumul la PowerPoint. Dacă vreți să dați drumul la PowerPoint. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta doar câteva lucruri în timpul care l-a rămas și tema mea în dimineața aceasta este învață pe copil, pentru că asta este responsabilitatea noastră și Ilia și Octavian și eu și toți care suntem părinți. Cea mai mare chemare care o avem noi ca părinți este să învățăm copiii noștri. Dar îi aducem înaintea bisericii, înaintea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Dar este datoria noastră să învățăm pe copil. În Proverbe 22:6, n-am pus versetul acela, spune acolo, învață pe copil care trebuie să urmeze. Și o să ne oprim la versetul acesta. Dar este datoria noastră să învățăm pe copil care al lui Dumnezeu. Acum, am citit pasajul acesta despre o familie, tot în Judecători, tot în Vechiul Testament, într-o vreme tulbure, într-o vreme în care fiecare, spune acolo, făcea ce voia. Fiecare făcea ce voia. Și în mijlocul poporului Israel, când fiecare făcea ce voia, a existat acolo o familie. Dumnezeu a văzut o familie. Și a văzut o mamă care suferea enorm. Și era familia lui Elcana. Și spune cuvântul că Elcana avea două neveste, una Panina și una era Ana. Și Penina a fost binecuvântată. O femeie binecuvântată, avea copii, avea fii, fiice. Și era Ana. Și ce înseamnă Ana? Ana înseamnă harul lui Dumnezeu. Și mă gândeam, cum a experimentat Ana harul lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să dea har și totuși să fii în durere, să nu-ți dea Dumnezeu ce vrea și totuși numele tău să reprezinte harul lui Dumnezeu. Spune că Ana așa a făcut-o Dumnezeu. Și vreau să vă spun, și știm lucrul acesta, de multe ori Dumnezeu face lucruri cum vrea El, nu cum vrem noi. Dumnezeu a făcut-o să nu avă copii. Și spune că Ana mergeau la templu, Elcana cu nevestele și copiii și Penina, știți ce făcea? Am vrea ca familia să fie perfectă. Și nu este familie perfectă. Spune că Penina, când mergea cu copiii și cu Elcana și cu Ana, Penina o înțepa pe Ana și spune, uite, ce-i cu tine? Eu sunt binecuvântată, dar tu? tu ce faci? Și o înțepa și spune că Ana era amărâtă și plângea înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea oamenilor. Plângea înaintea lui Dumnezeu. Și Elcana o mângâia și spune, nu știi tu că te iubesc eu mai mult pe tine decât pe 10 fii. Ana, eu te iubesc. Însă Ana a ales să-și plângă, să se plângă sau să aducă rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Spune, s-a dus la templu și s-a rugat la templu. Ma, vedeți, noi spunem de multe ori că ne rugăm acasă. Și este bine să dea Dumnezeu să ne rugăm acasă. Mai mult ca la biserică și nădăjduiesc că ne rugăm acasă mai mult ca la biserică. Ana s-a rugat mult acasă. Dar Ana a ales să vină la templu și spune că s-a pus acolo și a început să se roage. Cât s-a rugat Ana? Nu știm cât s-a rugat Ana, numai știm că la biserică sunt și băgători de seamă. Așa au fost și la templu, sunt băgători de seamă. Și când vine cineva și își pune sufletul, își toarnă sufletul înaintea lui Dumnezeu, spune că Eli s-a uitat și a văzut femeia aceasta că tot se roagă și tot se roagă și tot se roagă și a spus, n-am mai văzut așa ceva, e ceva greșit cu femeia asta. E ceva ieșit din comun. Pe nimeni n-am văzut să se roage atâta la templu. Și merge la ea și spune, hei, ce-i cu tine? Femeie beată, ce-i cu tine? Du-te, trezește-te. Și Ana spune, ascultă, eu învăr sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea un copil. Și el îi spune să te asculte Dumnezeu, să-ți facă după cerința ta. Și a trecut vremea și spune că a rămas însărcinată, a născut un copil. Numai câteva lucruri pentru noi. Este istoria lui Ana și a lui Samuel. Și din familia aceea, pentru că a fost o mamă credincioasă și s-a rugat pentru copilul ei, Dumnezeu a ridicat un om ca nimeni altul în Israel. Samuel. Câteva lucruri pentru noi, vreau doar să le amintesc. 5 lucruri care aș vrea să rămânem. Și primul lucru dintre lucrurile care aș vrea să... Cred că merge. Aș vrea să rămânem cu el. Este pentru voi și pentru noi. Să recunoaștem sau să știm că copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Copiii noștri nu sunt un accident. Nu au venit în lume la voia întâmplării. Este un dar de la Dumnezeu. Și când Ana a realizat că, de fapt, Samuel este un dar de la Dumnezeu. Știți, m-am gândit mult, ce s-a întâmplat dacă Ana, după ce s-a rugat, a spus, Doamne, acum mi-ai dat darul acesta, eu m-am rugat pentru el, este un dar de la tine, dar acum darul ăsta îl țin pentru mine. O să-mi dai tu altul. Ce credeți că se întâmpla? Mai era un Samuel în Israel? Ana a recunoscut un fapt că Samuel, de fapt, este un dar de la Dumnezeu. Un psalm, un verset din psalm, și nu mai vreau să-l citesc, spune, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este răsplată dată de el. Rodul pântecelui, copiii noștri, sunt o răsplată de la Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta să privim la copiii noștri. Unii sunt mai buni, unii sunt mai răi, unii sunt... Cum sunt? Dar aș vrea să ne uităm la ei cum s-a uitat Ana la Samuel, pentru că sunt un dar de la Dumnezeu. Nu la întâmplare. Sunt un dar de la Dumnezeu. Apoi spune aici, citit despre o femeie, și spunea în jurnalul ei, și vreau doar să citesc pe scurt, un copilaș a fost pedepsit de mama lui să stea singur în cameră. Este cunoscut lucrul ăsta. Când pedepsim copiii, de multe ori îi trimitem în cameră să stea singuri. După câteva minute, el iese afară și îi spune mamei că deja s-a gândit serios la greșeala lui. Și asta facem și noi. Când vine și copilul spune, gata, s-a terminat, îi spunem, da, știi ce greșeală ai făcut? Ai pocăit? Nu spunem să pocăit, că nici noi suntem pocăiți, dar îi spunem, știi ce greșeală ai făcut? Nu o să mai faci lucrul ăsta. Te-ai rugat Domnului. Mama, foarte bucuroasă de asta, i-a spus, te-ai rugat Domnului să te ajute să nu mai greșești. La care copilul a replicat, da, m-am rugat pentru asta și l-am rugat și pentru tine să-ți dea multă răbdare și înțelepciune cum să te porți cu mine. Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune cum să ne comportăm cu copiii noștri. Este un dar, este o artă. Copilul nostru nu este un obiect în casă. Copilul nostru este un dar de la Dumnezeu. Apoi, un alt lucru care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta este să-l tratăm cu o dragoste necondiționată. N-am știut ce să vorbească Cristi, dar amintite lucrurile acestea. Arată copilului tău că este o dragoste necondiționată. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Copiii greșesc. Și aș putea să vorbesc mult de lucrul ăsta. Care este reacția noastră? Avem reacție sau acționăm într-un fel sau altul? Le arătăm dragoste condiționată când copiii fac ce vor ei să fac, ce facem noi, sau iubim copiii necondiționat? Îmi aduc aminte de pilda aceea care a dat-o Domnul Iisus. S-a dus fiul și a spus, tată, dăm parte de moștenire. Și s-a dus. L-a iubit oare tatăl ăla pe copilul acela care a plecat cu averea? L-a iubit? L-a iubit. Frați și surori, avem un tată, tatăl nostru ceresc. Dacă nu vede copilul nostru în noi dragostea tatălui, cum învățăm copiii noștri? Cum învățăm copiii noștri? Iubește-l pe copil cu o dragoste necondiționată. Să știe că este iubit. O mamă scria în jurnalul ei, pentru primii 4-5 ani după ce am născut copilul, am considerat maternitatea o condiție temporară, nu o chemare. Era o perioadă din viața mea în care trebuia să renunț la multe lucruri plăcute și să stau în casă mai mult, să-mi cresc copilul. Un timp de epuizare și stres de ore și zile întregi. Dar asta va trece, gândeam eu, până când într-o zi s-a petrecut un incident teribil cu unul din cei 3 copilași ai mei. Am ieșit la un supermarket și aveam un cărucior cu cumpărături care au luat-o în direcție greșită și în acel moment copilul cel mai mic mi-a scăpat din mână și a fugit în stradă spre o mașină care ținea gumă de mestecat, într-o cupolă cu sticlă, strigând într-una, vreau, vreau, sau dăm, dăm. I-am spus să se oprească din țipaș și să nu urce în mașină. Am încercat să mă adun puterile, să-l prind, el s-a prins de aparatul de gumă cu bule și totul s-a împrăștiat în parcare. Lumea s-a adunat în jurul nostru, i-am spus răspicat că nu va avea voie să vadă niciun film cu desene animate, dacă nu își va controla comportamentul. Copilul a încercat să-și înnăbușe suspinele în timp ce privea în jur la toată mulțimea. Apoi a făcut ce nu pot să uit pentru tot restul vieții. În căutarea lui neputincioasă de confort, s-a repezit spre singurul loc în care avea încredere în emoțiile sale, adică spre mine. Mi-a cuprins genunchii cu brațele sale tremurând pentru un timp îndelungat. Deși l-am umilit, l-am pedepsit și l-am bătut, dar tot eu eram tot ce el avea. Acel incident mi-a redefinit rolul de mamă. Am devenit o forță majoră în viața acestui copil. Uneori uitam repede cât de importantă este stabilitatea în viața unui copil. De atunci mi-am zis în continuu, cea mai ușoară parte de a fi mamă e să naști un copil. Cea mai grea parte este să fii alături de el viața întreagă. Să-ți iubești copilul necondiționat. Știți cine este sprijinul copilului? Este mama și tata. Și dacă copilul nu găsește la tata și mama dragoste, la cine o să găsească? Arată-i copilului tău o dragoste care este necondiționată. Apoi, un al treilea lucru la care vreau să ne oprim, să înțelegem că copilul este o ființă unică. Fiecare copil este diferit. Nu sunt doi copii, nu sunt două persoane la fel în lumea aceasta. Și uitați ce spune psalmistul. Tu mi-ai întocmit rărunchii mai țesut în pântecele mamei. Te laud că sunt o ființă atât de minunată. Când luăm copii în brațe, când ați luat copii în brațe, vă uitați la ei sau îi tratați la ei ca și cum ar fi ființe unice. Nu mai este ființă ca și ei. Cu caracterul lor deosebit, cu personalitate deosebită, cu gândire deosebită. Absolut totul deosebit unul de altul. Avem 3 copii, toți sunt diferiți și aveți experiența aceasta. Toți sunt diferiți. Dar tratează ca unul care este unic. Dumnezeu nu o să cheme pe nimeni niciodată să mai fie un Samuel. Dumnezeu nu o să cheme niciodată pe cineva să fie ca un el. Nu o să cheme pe cineva să fie ca Avram sau ca Noe sau ca Pavel sau ca alții. Copilul nostru este unic. Pentru că Dumnezeu l-a făcut unic. El l-a țesut într-un mod deosebit. Apoi, mai este încă un lucru, al patrulea lucru care vreau să ne oprim, este să-l mustri și să-l disciplinezi când trebuie. Nu când nu trebuie. Spune acolo, cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Versetul acesta, unii fac mare haz de el. Alții îl neglijează total, cei mai mulți îl interpretează greșit. Cine cruță nu iaua. Mai eu sunt din generația aia care știm ce nu iaua. Și cei mai, probabil, mai un pic în vârstă ca mine. Cei mai tineri, probabil că... Dar ce vreau să spun? Și putem vorbi mult de lucrul acesta. Ce este vorba aici, nu iaua, este ca și un baston pe care se reazămă copilul și este datoria mea și a ta să învățăm pe copil să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu. Când trebuie să-i spui lucrul ăsta. Nu când nu trebuie. Pavel spune efesenilor, nu întărătați copiii la mânie. Învață-l. Când trebuie să fac câteva lucruri. Câteva lucruri am găsit postate pe un site de la o secție de poliție și câteva lucruri care au spus eu care m-au impresionat și aici sunt și eu în lucrurile astea care le fac cu copiii. Și spuneau ei, cum poți să crești niște copii care să n-asculte de părinți? Vreau să le citesc foarte pe scurt. Dă-le tot ce-și doresc și vor crește cu ideea că lumea le datorează totul. Este familiar lucrul ăsta în lumea care trăim. Cred că totul, lumea le datorează totul. Râdeți la toate prostiile lor și la cuvintele lor rele. Și eu să creadă că totul e acceptabil, e fan. Nu le oferi o pregătire spirituală ca la 18 ani să decidă ceea ce le trece prin cap. La 18 ani pot să facă ce vreau. Nu le spune niciodată când greșesc, ca să nu dezvolte un complex de vinovăție. Sunt vinovați. Atunci când vor încărca legea, vor acuza societatea că este împotriva lor. Faceți-le toate mofturile. Curățați mereu după ei și se vor obișnui mereu să fie slujiți și să arunce responsabilitatea asupra altora. Lasă-i să citească și să vizioneze orice, fi sigur că paharul și farfuria lor sunt mereu curate, dar nu vă faceți griji pentru mintea lor murdară. Certați-vă mereu în fața lor. Strigați unul la altul ca ei să fie pregătiți în cazul când căsătoria voastră va falimenta. Dă-le mereu bani și nu-i învăța cum să câștige, ci doar cum să cheltuie. Împliniți toate dorințele și mofturile, asigurați-vă că au tot ce-și doresc, indiferent de cost. Am spus că și eu sunt pe aici. Toți suntem pe aici. Luați-le mereu apărarea în fiecare gafă împotriva tuturor și așa ei vor recunoaște prejudiciile societății împotriva lor. Când ajung la încurcătură, folosește scuza. N-am putut face nimic cu copilul acesta. Cam pe unde suntem. Cuvântul spune altceva. Învață pe copil calea care trebuie să urmeze. Ceea ce spune cuvântul. Și apoi Dumnezeu îi va da înțelepciune. Și un alt, al cincilea lucru care vreau să închei, este greu pentru noi ca și părinți. Recunoaște greșelile care le faci ca și părinte. Este un verset, și nu l-am pus acolo, vreau să-l citesc. Este un verset în Iacov, capitolul 5. Și noi luăm versetul acesta numai pentru biserică, dar nu este numai pentru biserică, este pentru familie, în primul rând. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Este greu ca și părinte să admită că a greșit. Dar admite că a greșit în fața copilului. Învață pe copil care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni și va bate de la ea. Cum învățăm copilul? Suntem foarte buni la teorie. Știți cum învață copilul cel mai bine? Învață copilul mai bine când ne vede pe noi. Când ne vede pe noi. Eu am fost binecuvântat să cresc într-o familie creștină. De copil, mama mi-a spus și mie că s-a rugat pentru mine și m-a dorit mult. Multe lucruri m-a învățat. Am fost binecuvântat. Și tata și mama au fost oameni credincioși care l-au iubit pe Domnul. La 23 de ani aproape am plecat de acasă. Și ce mi-a rămas de la ei? N-au lipsit niciodată de la biserică. Niciodată. Vasile aici și poate să confirme lucrul ăsta. Niciodată. Numai dacă au fost plecați. N-au fost scuze că sunt... Au fost bolnavi și n-au putut. Niciodată n-au lipsit de la biserică. Noi vrem copiii noștri să vină la biserică, dar vă întreb. Dacă noi venim rar la biserică, știți când o să fie copiii noștri? Și mai rar o să vină la biserică. O vedeam pe mama și pe tata în fiecare seară că citeau cuvântul Domnului. Luau Biblia seara, citeau cuvântul și ne întreba. La sfârșitul anului trebuia să știm toate cuvintele de aur. Acum vă întreb eu. Dacă noi nu citim Biblia și cuvântul, o să citească copiii Biblia și cuvântul? O vedeam pe mama și pe tata în fiecare seară că se puneau la marginea patului și se rugau. Dimineața la fel. Învață pe copil care trebuie să urmeze. Cum să învăț pe copil dacă eu nu practic ceea ce fac? Cum să-i spun la copil, du-te și citește în Scriptură când tu nu citești în Scriptură? Cum să-i spun, du-te, roagă-te când tu nu te rogi? Cum să-i spun, du-te la biserică, dar tu nu te duci la biserică? Ana a venit la biserică, la templu, nu la biserică, la templu și a înălțat o rugăciune și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și vreau să închei cu versetul acesta. Spune, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, a cuia ta, a părinților. Frați și surori, dacă nu știm noi cuvântul, n-avem ce să spunem copiilor noștri. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi pe cale, în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Vorbește copiilor tăi tot timpul, învață copiii tăi tot timpul. Tot timpul. Ești acasă, pe cale, pe drum, în mașină, unde ești, învață pe copii. Prioritatea este să știi tu cuvântul lui Dumnezeu. Să știi să înveți pe copil cuvântul lui Dumnezeu. Învață pe copil calea lui Dumnezeu. Și când va îmbătrâni, vreau să spun, mi-ar place să fie asta o garanție. Este un principiu. Am văzut multe familii bune care au avut copii așa cum sunt. Am văzut familii care n-au fost așa de evlavioase și au avut copii buni. Este un principiu a Scripturii. Învață pe copil. Dumnezeu să ne ajute să învățăm copiii noștri care au lui Dumnezeu. Și apoi, spune el, când vor îmbătrâni într-un fel sau altul, își vor aduce aminte că este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Amin.